кафедра меняла напрамки в пошуках творчай нейкай арыгінальнасці. І зараз зроблена выстава, і мне здаецца, што той, хто завітае на гэту выставу, знойдзе нейкі для сябе цікавы аспект, таму што вельмі разнастайныя працы. Кафедра складаецца з такой палітры, вельмі паліхромнай. Нягледзячы на гэту паліхромнасць, ёсць нейкія абставіны, якія яднаюць розных людзей, і тым цікавей атрымліваюцца творчыя вынікі. На выставе экспануюцца працы, якія выкананы ў розных тэхніках і ў розных матэрыялах. Вельмі значнымі за апошнія гады з'яўляюцца пошукі ў аўтарскім роспісе тканін, у ткацтве, у габелені, у кераміцы і ў саломе. У выніку студэнтам прапаноўваецца зрабіць яшчэ аўтарскі свой унёсак у традыцыйныя тэхналогіі. Спалучэнне тэхналогій традыцыйных і сучасных напрамкаў творчасці дае такі плённы эксперымент, якім ганарыцца ўжо, я думаю, што не толькі рэктарат нашай установы і дэканат, але, вядома, нейкае прызнанне было і, напрыклад, вот і ад мастацкай акадэміі, і ад музеяў, дзе мы выставлялись. Гэта выстава дасць падставы, каб зрабіць нейкія высновы і вызначыць новыя шляхі і напрамкі ў творчасці. Запрашаю людзей, тых, хто зацікаўлены, каб, ну, зачерпнуць з гэтай крыніцы народнай творчасці капельку чысціні і дабрыні.